Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda xorijlik sayyohni haqorat qilib, shan va qadr-qimmatini kamsitgan mehmonxona boshqaruvchisi qamaldi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Bosh prokuraturaga tarixiy obidalar bilan tanishish uchun kelgan xorijlik sayyoh IT sohasi bo'yicha mutaxassis VK murojaat qilgan. U Samarqand shahrida joylashgan mehmonxona ish boshqaruvchisi, a u uni haqorat qilib, shan va qadr-qimmatini kamsitganini aytib, qonuniy chora ko'rishni so'ragan. O'tkazilgan o'rganish natijasi bo'yicha mehmonxona ish boshqaruvchisi AUning harakatlarida ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlanib, to'plangan hujjatlar sudga taqdim etilgan. Sudning joriy yil 22 apreldagi qarori bilan huquqbuzarlik sodir etgan AUga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.